Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На радіо Марія програма «Люди справи». Люди справи.
Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, всім, хто слухає Радіо Марія, вітаю вас. Це програма «Люди справи», мене звати Олександр. І сьогодні з вами протягом наступної години ми на зв'язку в ефірі запрошуємо спілкуватися, запрошуємо комунікувати також із нами і ставити свої запитання. Отже, друзі, у цій програмі ми дізнаємося про історію покликання, про історію життя і дізнаємося також, що, як Бог допомагає на життєвому шляху людям, і почуємо це все на прикладі життя нашого гостя прямого ефіру. Це вікарій парафії непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії, що в Бердичеві, отець Максиміліан Подвіка. Слава Ісусу Христу, Отче.
Віки слава.
Дякую, що ви погодилися взяти участь у цій програмі. Дякую, що ви погодилися поспілкуватися. І наша програма сьогодні має таке покликання допомогти нашим радіослухачам на прикладі життя нашого гостя ефіру. Побачити ось ті кроки до покликання, до визначного рішення у своєму житті. Ми часто бачимо священників, якими сповідаємося, з якими спілкуємося, а от інколи навіть не знаємо, який цьому передував шлях. І хотілося б дізнатися сьогодні, як ви стали священником, як ви вибрали цей шлях і це покликання. Розкажіть для початку, де ви народилися, де зростали, і, власне, про свою сім'ю, в якій народилися.
Добре, дякую, слава Ісусу Христу. Слава. Я народився в Польщі, біля Кракова, в місто Яворжно. Мої батьки трошки з іншого району приїхали до того міста, тато до праці, в шахті працював. І моя мама разом з ним потім приїхала, так що я там народився, разом зі мною там ще три сестри, одна старша, дві молодші. Ну і там також я був похрещений в городі Яворжно, в костьолі святого Войтєха. Мені було 30 днів, я вважаю, що тоді я став християнином, 30 днів мене принесли до храму, і я так в тим храмі вже багато років. Ну, батьки з віруючих сімей, особливо мама, з дитинства і ходила і в костел, і молилася, так що мені цю віру передали в генах, можна сказати, або більше в такій любові, як мали до себе, до батьків, до себе і потім до нас. Так що я був похрещений, коли мені був місяць, потім, ну, як в кожній сім'ї, ми молилися, навчалися простих таких молитв. Перша молитва, пам'ятаю, мій ангела охоронця, Аніле Божий, стружу мой. Потім радуюсь, здравась Марію, Отче наш і так далі. Ну, кожного вечора ми молилися, більш вечір, вранці спільний, ні, кожен сам може. Пам'ятаю, що після першого причастя в другому класі, коли мені було 9 років, священик запрошував, якби хтось хотів з хлопців бути міністрантом. Моя мама запитала, чи я не хочу бути міністрантом. Я сказав, хочу. Ну і після обіду в неділю треба було піти на зібрання міністрантів. Пам'ятаю, цю дорогу до храму. Нам треба було десь 2 кілометри йти з нашого району до храму. І завжди, коли я ходив до храму, то толпи людей йшли на службу Божу. А це після обіду я був один. Один. Не було тих, хто був, я був так здивований. Чому ця вулиця така пуста? Завжди там сотні людей йшло до храму.
Так.
Великий район, і всі ходили. І пам'ятаю таку самотність, але там далеко спереду ще один якийсь хлопець також, що на це зібрання міністра. Якби, бачу, я один на тій дорозі, десь там до того храму йду. Ну, така цікава згадка. Ну, і потім я почав прислужувати. Мені дуже сподобалося служіння при вівтарі. Я, можна сказати, з того часу, з 72-го року, з жовтня місяця. Я міністрант, ну і не віддалився від вівтаря. Це вже багато років. Uh-huh. Багато років, так, 52 роки. Я тішуся тим, дуже тішуся, що так, мав таку прагнення бути міністрантом. Потім, коли я трошки почав, я вчився також в музикальній школі з 8-го класу, бо казали, що я плакав на хрещенні, і хтось сказав, як плаче, гарно буде співати. Ну і так дійсно сталося, що я співаю і ходив в музикальну школу одночасно з 1-го класу. І десь в 5-му класі я почав співати псалми на службі Божій. А у мене був такий сопран. Uh-huh. Я, дуже гарний голос у мене був, чомусь так кажуть. Мені здавалося, що це нормально, бо я співав просто. Але я дуже любив співати псалми на службі Божій. Uh-huh. Дуже любив співати. Потім десь в 7-8 класі почав читати читання як лектор. І моє життя то була школа, трошки спорт там з колегами і служіння. Це було від самого дитинства. Ну і завжди це була така там мене радість, що я можу допомагати, служити. Я любив і з колядкою ходити зі священником на Різдво. Ми співав ці колядки то цілий день, коли 10-15 днів підряд зранку до ночі ті колядки співав. Мені дуже подобалося таке. Такі якісь святкування. Ну і так собі рос в тій атмосфері віруючих людей. Багато було віруючих. Для мене це нормально було, що всі так моляться. Я також.
Прошу. Шановні радіослухачі, ви дивитеся та слухаєте програму «Люди справи», долучайтеся, і також саме зараз ви можете дивитися нас на Facebook-сторінці та YouTube-каналі «Радіо Марія». Запрошуємо вас до діалогу, запрошуємо долучитися, також ви можете побачити нас, познайомитися ближче із гостем нашої студії, а також зі мною. Мене звати Олександр, а в ефірі з нами отець Максиміліан Подвіка. Він зараз знаходиться в Бердичеві. Власне, отець Максиміліан на сьогодні є вікарієм парафії непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії. Ось, і, власне, Бердичев, Київ, такий у нас зв'язок сьогодні. І запрошуємо, друзі, ставте запитання. Можливо, цю Максиміліану ви хочете передати привіт, або згадати якісь приємні моменти, або ж запитати щось цікаве. Пишіть. Фейсбук-сторінка «Радіо Марія», там відбувається пряма трансляція під дописом. Пишіть свої запитання, я їх відстежую зараз. А також на YouTube-каналі ви можете коментувати і долучайтеся до нашого діалогу, до нашої розмови. Отже, Максиміліане, дитинство ваше проходило в християнському середовищі, і ви кажете, що відтоді, з 9 років і досі, ви не відійшли від вівтаря. Проте, як кожна молода людина, мабуть, переживали свої цікаві моменти і, мабуть, вам пропонували якісь навчання, чи, можливо, ви вибирали і розмірковували над тим, чи не вибрати якусь професію. Ви уявляли взагалі тоді, в той час, себе, що в майбутньому будете священником?
Ну, я тоді ще не думав, що я буду священником так в молодості. Ну, люди казали так про мене, тільки не до мене. Про мене казали, що він буде священником. І мені ніхто не сказав, щоб ти йшов в семінарі, щоб ти став священником. У нас було дуже багато хлопців, які прислужували до служби Божої. У нас була така дуже добра команда. Я навчався, я почав працювати на електростанції. Але я відчував, що це не моє покликання, це не моє таке. Мені треба трошки було навчатися, щоб мати освіту. І для мене важливе було пізнати волю Бога. В той час, 18, 19, 20 років, я їздив на різні реколекції оазове, особливо оазове реколекції. І мені дуже допомагали такому спілкуванню з людьми і з Богом і дізнаватися, що Бог хоче від мене. Я не збирався ніяким бути лікарем чи вчителем. Я відчував, це моє місце там, десь біля вівтаря, біля храму. Одночасно я навчався, працював, мав друзів, займався спортом, грав баскетбол. Ми там навіть на чемпіонаті Польщі там шосте місце зайняли, на шість команд, звісно. Але це було так, я дуже люблю до сьогодні спорт. Але ну, то, що головне для мене, це було дійсно духовне життя, Ісус Христос, Євангеліє, Слово Боже. Я почав навчився читати особисто на тих реколекціях вазових. Ну і кожен день, можна сказати, кожен день був на службі, читав, співав псалми з тим Словом Божим постійно. І мені, я знав, що є щось таке, як покликання, і тому я Бога запитував, що ти хочеш від мене, яка твоя воля, чи я маю мою сім'ю мати, чи я маю десь, не знаю, піти вчитися, чи може Бог, ти хочеш, щоб, мене, щоб я тобі служив. Ну, я так молився і вірив, що Бог мені дасть відповідь. І Бог це зробив. Я йому за це дуже вдячний, що він ну, не тільки кличе, але дає відповідь, підказує.
Як звучала ця відповідь, ця підказка, що ви зрозуміли, що це Бог відповідає вам?
Як це підказка звучала? Не знаю, чи можу всім сказати, бо я не знаю, хто мене слухає. І не всі ще мої друзі і мої духовні діти. Але щось скажу, що можу, так?
Так.
Перед усім я вже приближався до таких остаточних екзаменів, після яких треба було вирішити, що далі в житті робити. Я був дуже якийсь такий втомлений і поповнив таку молитву Тезе в нашій парафії. Перший раз в житті я почув канони, такі, як співають. Завжди я може, забув сказати, що я навчився грати на гітарі, і десь так 17-18 року я без гітари також не розставався. Я багато пісні знаю, так християнських. Я співав ці пісні. Ці пісні завжди були такі довгі, як розповідь така. Довгі. А то канони були коротенькі. Одна фраза. І повторюють 10 разів. І пам'ятаю, був такий канон. Не бійся, не лінкайся, Бог сам вистачить. Ну і один раз заспівав, другий, третій, десятий. Ну, скільки можна співати, то саме, це вже дійшло до мене. Але потім, коли я через декілька днів дуже налякався екзаменів, які чекають мене, то якраз та пісня повернулася до мене, і не бійся, не тривожся, Бога достатньо буде. І в тому часі мені запропонували поїхати відпочити так на два дні до монастиря Кармелітів в Черний, від мого дому десь 30 кілометрів. Я поїхав там відпочивати, і коли там на другий день молився при іконі Матінки Божої, дуже подібний до тієї нашої Бердичевської, то там перед тою іконою, можна сказати, Мати Божа мені підсказала, що це моє місце. Це моє місце. Я трошки злякався, навіть трошки то мало сказати, я дуже злякався, тому що я не приїхав там, щоб поступати в монастир, а відпочивати, поспати би трошки, бо я і працював зранку з 6 години до 2, після обіду навчався, потім там з молоді, потім пізно ложився спати, так кожен день був дуже втомлений. Ну, але коли виспався в цьому монастирі першу ніч, на другий день так запитував Бога, що ти хочеш від мене, і той, коли дав це запитання, отримав відповідь, ту приходь, на це місце. А я кажу, ну ні, тільки не на це місце, там такі великі забори кам'яні, стіни. А я такий, ну, людина, яка з молоддю, з дітьми, там, маю друзів, я не хочу закритися в закритому монастирі. І правду кажучи, я втік. Навіть не попрощався з настоятелем, злякався. Ну, але через місяць мені запропонували поїхати до Риму на зустріч папи Римського. Це було 40 років тому. І я там зустрів папу Римського, Яна Павла II, Матір Терезу Калькутську, брата Роже, тисячі молодих людей, повний духом. Я повернувся з Риму такий наповнений Божим таким духом. Здав екзамен, який треба було. І почав запитувати, Боже, що ти хочеш від мене? Мені треба вирішити ближайше ну, 3 місяці. І коли я так змолився, то постійно, як мені постійно, був такий момент, що я відчув, що такі слова, я тобі вже сказав. Так? Я тоді згадав ці монастирі, каже, ну, о Боже, невжелі цей монастир? Ну і каже, добре, то мені треба ще провірити, чи це насправді так є. Я з Господом домовився на таку справу на місяць червень. І в цьому червень, то був останній місяць, так вирішательний. І дійсно Бог підтвердив мені. Не буду говорити, яким способом. Це був мій особистий такий договор з Господом. Але до кінця червня, навіть декілька днів перед тим, я побачив, як за три дні Бог робить таке чудо, що я знав, що це справді. Бог хоче мене там бачити в монастирі. І тому вже на початку липня, 2 липня я поїхав в монастир, позвонив там з дзвінком таким, що всіх монахів розбудив, напевно. Прийшов такий братик, дуже розгнівався на мене, що я там шумлю, дзвоню. Я кажу, я хотів дізнатися про вступ до монастиря. Він сказав, почекай, покликав іншого отця, вже такого доброго, терпеливого до мене. І він мене запросив знову на 2 дні, щоб я приїхав через неділю, я вже був там на 2 дні. І тоді всередині я побув і побачив, як там чудово. Там як на найкращих реколекціях. Там є те, що мені дуже подобається. Я здивувався, що я втікав від чогось, що було таке, ну як для мене, як найкраща їжа для духовна. Ну і 16 липня я вже вступив в монастир, попрощався з моїми друзями, звільнився з роботи, пороздавав все, що мав. Бо я знав, що йду до монастиря, треба все віддати, йти за Ісусом. Навіть гітару свою віддав моїй сестрі, сказав, ти грай, а я буду молитися. Ну і з 16 липня 84 року я в монастирі кармелітів босих. Завжди щасливий, я би той запитував.
Проте я знаю вас очі, що з гітарою ви не розлучилися. Ось, як ви продовжили співати в монастирі? От, власне, наша зустріч, хоч коротенька, якось відбулася, то я пам'ятаю вас саме, власне, з гітарою.
Так, ну я коли прийшов в монастир, я був певний, я нікого більше не буду грати. Монастир так. Для мене це було щось таке надзвичайне, а то, напевно, не гітара. І заходжу на після обіду, йдемо до такого великого залу, де маємо такий відпочинок, рекреація. Я дивлюся, а там в углу 2 гітари. Я був в шоці.
Одну віддали, 2 отримали.
Я кажу, не може бути. Але зразу згадав, як Христос каже, як хтось залишить отця, матір, діти, поле, 100 разів більше отримає в цьому житті і життя вічне на небі. Я собі думаю, ну добре, але я яку жертву то приніс, я би хоча один місяць не буду грати на тій гітарі, я собі так подумав, щоб яка жертва була. Ну витримав тиждень, от там брати дізналися, що я вмію грати, і почали просити, щоб я грав. Ну і це наш новіціат був дуже розспіваний, нас там було 2 таких братів, які грали на гітарах, ми дуже багато співали, мене навіть обзивали співак непокаланий, бо я багато пісні про Матінку Божу співав. Тому я казав, що ти так співаєш про непорочну. Ну і так я з тою гітарою залишився до сьогодні. І ми граємо на молитвах вечірні в Бердичеві кожен вечір. Ну, я бачу, що це такі, ну, ніяка перешкода до служіння Богові. А навпаки, з тою гітарою я багато пережив. Ця гітара була для мене знаряддя евангелізації, якусь таку радості в спільноті, сам мог виражати свою молитву, коли співав, може, навіть більше, як коли так читаю, як в молитві, коли я співаю, то я молюся, і це для мене таке, якби, таке звичайне. Це не концерти, як хтось може думати, що я концерти. Я не роблю концерти, я коли співаю, я молюся. І так це вважаю, так це переживаю. І за то тішуся, що так є. Є навіть така пісня до Матінки Божої, яку я співав ще як у семінарист, щоб Мати Божа берегла мого псалтиря, бревіаря і мої харфи, тобто гітари. Да? Я бачу, що дійсно так є, що я священник, маю і цей бревіар завжди з собою, і гітара поруч, як треба, то співаю.
Вираження молитви у пісні. Чим воно особливе? От чим унікальне для вас особисто?
Чим воно особисто? Я дивлюся, що коли я співаю, я забуваю про все. Так, забуваю. Вхожу в цю, в ці слова, музика також допомагає, і завжди, ну, завжди там пісня скерована до кого? До Ісуса, до Марії, до святих, або до спільноти. І я бачу, що це найбільше мене виражає. Я так дуже, не один раз зауважую, що я навіть коли закривав очі, коли співав, що ти закриваєш очі? Я кажу, я не знаю, чого закриваю, я просто починаю молитися. Вхожу в цю молитву, немає нікого, тільки те, що я співаю, молюся. Ну, ці слова різних пісень я приймав як свої. Деякі навіть думають, що це я сам написав такі пісні, бо я так співаю. А це я навчився, вона стала моєю піснею. Але не я її написав, я її молюся. Вона для мене є така, насправді, як моя. Mm-hmm. Ну, і це така молитва. Я думаю, що цей дар, який я отримав з дитинства, що я співаю, він допомагає мені в молитві. Ну і співаю не тільки при гітарі, співаю також, співаємо псальми, співаємо різні інші пісні. В монастирях багато співує, співу літургійного, співу також святкову.
Угу. Дякуємо вам за відповідь. Друзі, до речі, ви можете почути спів і отця Максиміліана також, що вечора о 20:20, коли розпочинається пряма трансляція із Бердичева, власне, із Сактуарію. Ось, і там от звучить і гітара, і звернення до Матінки Божої. Долучайтеся зараз до нас, друзі, ставте запитання. Можливо, ви, друзі, бажаєте дізнатися більше про покликання, то можете поставити оцю Максиміліану протягом цієї програми. Телефонуйте, пишіть на Facebook-сторінці, YouTube-каналі та Viber Радіо Марія працює, друзі. Viber звучить так. Телефон Вайбера 066-563-0724. Пишіть або телефонуйте на телефони прямого ефіру. Отже, Максиміліане, без духовної боротьби тут ніяк. Чи були випадки кризові або такі ризикові, що ви пережили Боже втручання в ваше життя, що вберегло вас від небезпеки?
Якийсь такий великий криз, мені здається, що я не переживав. Mm-hmm. Мені здається. Якісь там були такі невеличкі кризи, але завжди була якась допомога. Чи братів, чи кого якісь добрі поради. Ну, не можу зараз сказати про якісь кризи. Ну, треба би мені видумувати щось, але так. Я так не пам'ятаю. Якщо були, то дуже такі малі і слава Богу, поруч були завжди люди, які допомагали, молитва. Ну, так що не скажу про якісь кризи. Uh-huh. Я щось згадаю іще, то може щось скажу.
Що вам? Так.
Хотів би сказати ще тільки таку одну річ, про як я прийшов в монастир, що мені, для мене було саме трудне, таке, коли так. Я відходив. Дві речі були трудні, що я ніколи з того монастиря не вийду, нікому не допоможу. І що не вийду з того монастиря, бідним не поможу, Євангелії не зможу проголошувати по всьому світу. А в мене було таке прагнення, бути апостолом. Ну, але як Бог хоче, щоб в монастирі, то там саме головне воля Божа. І я йшов в монастир, не тільки залишив гітару, але з собою забрав маленьку книжку. Це була така зелена книжка, mm-hmm. Це була Біблія на русській мові. Це 84-й рік, коли ще був Радянський Союз. Я думаю собі, я нікуди не поїду, але я буду молитися за людей, які живуть в Радянському Союзі. Тоді ми вже в нашій парафії багато чули про переслідування християн, про те, що немає mm-hmm. костелу, що священників мав в Радянському Союзі. І мені якось так на серці це легло. Я хотів щось зробити для людей, які там живуть. ніколи їх не бачив, не знав, тільки зі слухань. І взяв цю Біблію на російській мові і думаю, буду я молитися, буду читати. Ми в школі вчилися російській мові, то я взяв ту Біблію, думаю, буду читати. І для мене знову було таке здивування, як з цією гітарою. Інша справа, коли ми вже прийшли в монастир, через 2 тижні приїхав настоятель і каже, вас так багато, наш був 21, попередній рік також 21, вас так багато, що можливо, що коли ви станете священниками, на сході відкриються кордони, і ви зможете поїхати до наших монастирів у Львові, Бердичеві, Вільнюсі, там на Білорусі. А я слухаю, не довіряю, як я зможу кудись поїхати, є ще на російській мові чи проголошуванні Євангелії. Я був дуже здивований, Бог мене здивував зразу, може сказати, ти не бійся, ти залишив щось, я тобі дам. І дійсно, коли я став уже діаконом, я був перед діаконатом 3 місяці, в 90-му році я був перший раз в Києві, в Бердичеві, в Москві, потім в Вільнюсі, на Літві, на Білорусі, потім в вересні знову поїхав на Білорусь, і в 91-му році на Пасху приїхав до Києва, і мені так сподобалося. Передусім я був з таким потрясений, як велике місто. Ми поїхали на Левий берег, побачили ці великі дома. Я думав, тут 4 священника в Києві, а в Польщі море священників. Я знав, мені треба тут повернутися. Я це відчув, це покликання десь там на початку новіціату, 7 років я навчався, і потім Бог мені, як я приймаю рукоположення, мені каже, можеш їхати? Все відкрите, будь ласка, до Києва. І так я появився тут в Україні. За це також Богу дуже вдячний.
Запитує слухач, як вам вдалося вивчити та володіти так добре українською мовою?
Значить, я не навчався в школі, тільки коли я був на початку був в Києві, потім в Харкові, разом 17 років я тільки на російській мові говорив. Потім поїхав в Латвію на 6 років, також там на російській мові і по латишській. Але брати мене запросили в 2010 році, коли був реліквій Святої Терези від Дитятки Ісус, допомагати на Східній Україні, щоб на російській мові там говорити. То я там по-російськи, а потім я приїхав якось так в Кам'янець-Подільську єпархію, і там треба було по-українськи говорити про Терезу. Я чомусь заговорив на українській мові тоді. Тоді я почав говорити про Святу Терезу в Вінниці, Кам'янець-Подільський, там ще Мурафа, Шаргород. Я почав перший раз говорити на українській мові, але я потім повернувся в Латвію, потім в Польщі був ще 3 роки, і в 17-му році я знову приїхав в Бердичев, і ту вже в Бердичеві на українській мові я говорю так, як вмію. Ніколи не вчився, більше слухання.
Що ж, шановні радіослухачі, цікава розмова триває з нами в ефірі отець Максиміліан Подвіка з ордену Кармелітів Божих. І бачимо, що ви активно пишете ваші запитання на Facebook-сторінці, і, друзі, озвучу їх обов'язково. Сподіваюся, що отець надасть нам відповіді на них. Отже, про от вибір покликання. Ви знаєте, отже, скажіть, чи відіграли роль якісь особистості, люди в вашому житті, власне, у вашому виборі, чи ці люди надавали підтримку, і якою була ця підтримка? Я кажу про авторитетів духовних, можливо, які були завжди з вами. Чи хто ці люди, і чи багато їх було у вас, чи це декілька людей?
Ну, вчора, наприклад, мій настоятель з моєї парафії мав день народження, 80 років йому. Це священник, який, можна сказати, завжди був зі мною, так, може, з 12-13 років життя, він був настоятелем нашої парафії. Він був такий тихий, спокійний, завжди такий акуратний. Але я пам'ятаю, завжди, коли я приїжджав, він мене підтримував, як такий другий батько. То я йому дуже вдячний за його таку щиру віру, за його відданість парафії, він будував величайший храм, і там чудотворна ікона є, санктуарій на сьогодні. І він такий добрий священник. Є ще інші, декілька священників, там я в парафії зустрінув, один такий молодий після рукоположення прийшов, коли мені було 19 років, то він прийшов такий дуже активний, місіонер, можна сказати. Я з ним дружив, і ми разом багато чого робили. Він мене так розкрутив, можна сказати, дав мені такі відваги, не боятися йти до людей. Ми так разом, не тільки з ним, але з іншими молодими людьми, багато чого робив. Я до сьогодні з ним також підтримую зв'язок. Він такий друг нашої сім'ї, професором він там став. То другий священник такий, який, напевно, ці два священники дуже мені допомагали. В ордені, то звичайно, брати, вихователі, настоятелі, різні були, які допомагали. Ну, але не можу не сказати про мою сім'ю. Тому що коли я йшов в монастир, я думав, все, вже більше не побачимось. Але ми так і бачимось, і зустрічаємось, і вони завжди мені допомагають, підтримують молитвою, завжди, ну, насправді вони як і віруючі люди, і моя так найбільша родина, ніколи мене не перешкоджує в тій моїй місії, завжди мене благословляли і на монастир, коли я йшов, і на рукоположення, і коли я виїжджав в Україну, коли їжджав в Латвію, завжди мені благословляли, підтримували, відвідували, допомагали матеріально і так духовно. І завжди, коли я приїжджаю в Польщу, вони мене сприймають, їх родини також. Ну, мама до сьогодні жива, їй 85 років, а тато помер 20 років тому. Але я від родини насправді отримав таку велику підтримку. Ну і завжди, якщо в Польщі, то мої брати в монастирях також завжди таку великою пошаною до нас, з зацікавленням. Ну, я так всім дякую. Сестрам кармелітанкам також. Ну, коли я приїхав до Києва, то ми жили при сестрах кармелітанках на Святошинах. Вони потім переїхали на Борщаговку. Але 2 роки вони нас якби підтримували, вони нам і їсти варили, і допомагали нам молитвою своєю. Ну, дуже я вдячний сестрам кармелітанкам. Потім я поїхав до Харкова, також ми при сестрах кармелітанках якийсь час були, а потім тільки збудували свій там маленький монастир на Новій Баварії. Ну, сестри кармелітанки, напевно, це для нас така велика допомога молитевна. Вони так тихо собі живуть, а моляться за нас, ми збираємо плоди, а так насправді то їхня праця там величезна. Mm-hmm. Ну, то так може. Ну, звичайно, Ян Павло ІІ, там мать Тереза Каркутська і святі, то також, але не на кожен день, можна сказати, так зустрічався. А про тих людей я так кажу, на кожен день.
Mm-hmm. Отже, запитання до вас. Від наших радіослухачів запитують, що це за картина знаходиться позаду вас? Чому цікавляться слухачі?
Ну, позаду мене є така рисунок Святого Яна від Христа, вхід на гору Кармель. Угу. Тобто його рисунок до книги «Восхождення на гору Кармель». Він там розповідає, як через житті треба йти просто на вершину, не збиватися направо-наліво, тільки на вершину. Оце є такий образ його такої духовної дороги. І для нас це дуже важлива картина «Дорога на гору Кармель». Містичне з'єднання з Господом. Ну, я зрозумів, що я можу зараз говорити про ціле життя в Кармелю, про життя молитви, про тих духовних вчителів, як Тереза Авільська, Ян від Христа, маленька Тереза. Це зрозумів, що для мене, для духовного життя, це вони батьки такі духовні. Не знаю, чи треба говорити, чи ні.
Ну, цікаво, у нас катехізи є, які настоятель отець Віталій Козак проводить, власне, і по сходженню на гору Кармель, і про Терезу від Дитятка Ісус також є. Хотілося б почути ще радіослухачів, і у мене є до вас запитання. Слава Ісусу Христу! Дякую, що зателефонували.
Слава! Так. Вітаю вас, пане Олександре, вітаю вас, очі Максимилян. Дякую за таку детальну розповідь, ну просто по кроку, як ви ну, в своєму служінні опинилися. І я порахувала, якщо ви з 84-го року в монастирі, то це в цьому році 30 років, як ви в монастирі, так?
Ну, 40.
40.
Алло?
40. Отець Максимилян відповідає, що не 30, а 40 років.
Ага, я вибачаюсь, погано порахувала. Я хотіла задати вам, отче, три запитання. Чи за цей час змінилось ваше бачення служіння священика? Друге, що, на вашу думку, саме головне в служінні священика? І що, на вашу думку, саме важке в служінні священика? Дякую вам, пані Галина, Київська область.
Три запитання від пані Галини до вас, отже. Чи змінилося бачення служіння священника протягом цього періоду у вас? Чи уявлення, бачення? Що саме головне в служінні священника і що саме тяжке?
Бачення служінні священника ну, тільки збагатилося так, що я побачив, що більше священник має таку місію і завдання в церкві. Ну, я живу тим життям священника. Перед усім я хочу якнайкраще відправляти святу месу, Євхаристію, бо для того я священник. Перед усім, так? Крім того, що я можу, я також покликаний бути сповідальний, сповідати людей, хрестити, чи там на похорони їхати, вінчати, чи проповіді читати. Ну, то я бачу, що на сьогодні то для мене важливе та Євхаристія, як найкраще звершувати, бо це моє найбільш таке ну, вівтарку, як я казав, з дитинства, з другого класу, з третього класу, 9 років, і проповідь також. Я думаю, що багато не міняється. Ну, я так завжди хотів, і це для мене важливе було, я навчався для того. Ну, хоч думаю, що саме життя в монастирі, воно допомагає в тому, щоб переживати своє життя священника більш глибоко. Там наступне питання було, чи я в цьому якийсь там розчарований був.
Так, так, що саме тяжке в житті священника?
А, саме тяжке в житті священника. Тяжке в житті священника.
Задумалися. Ну що ж.
Не знаю, чи є щось таке саме тяжке. Мені не тяжко бути священником. Я не знаю. Не тяжко бути. Ну, напевно, є якісь речі, які приносять таку біль, чи страждання, чи...
Гаразд. Який найтяжчий період в житті отця Максиміліана Подвіки?
Тяжче.
Так.
Тяжче.
Самий стресовий, самий такий клопіткий, можна сказати. І, до речі, можете розповісти, як ви ось чи як ви пережили цей період повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україні, адже і Бердичів також потерпав від обстрілів.
Ну, коли почалася війна, я був тоді в Гвоздаві, не в Бердичеві. У нас там є ще монастир в Гвоздаві, такий реколекційний дім, пустеля кармелітанська. Ми там були, коли почалася війна. Я тільки повернувся в Бердичев осінь, зараз, в прошлому році. Uh-huh. Ну, ми почали, передусім задумалися, що ми можемо зробити як кармеліти для України. Ну і зрозумію, що ми, як кармеліти, маємо харизму молитви, заступницької молитви. Uh-huh. То, що ми почали, то багато молитися, більше молитися, просити Бога. Як Мойсей на цій горі підняв руки, коли амалекіти воювали з Ізраїлем. Uh-huh. То ми зрозуміли, це наше служіння, молитви, більше молитви. Ну і так ми це робили. Трошки допомагали, так як всі допомагають, чи дітям, сім'ям, чи поїхати за кордон, чи якісь воїнам. Але це, я би сказав, так спокійно все, якось таке під Божою опікою. Зрозумію, переживання так, але коли я ну, знаю, хто над світом, під світом керує, що на мій Бог, до якого я молюся кожен день, то трошки по-іншому переживаю цю війну. Я, ну, не було якихось таких страшних ситуацій. По-іншому, може, було б там, ніж на сході України, чи на півдні, але тут більш-менш спокійно. Напевно, було дуже таке велике враження, коли люди виходили разом з нами, ми молилися, походили по поздаві фігури Матері Божої Фатімської, коли ми з дітьми, з Реї вийшли на вулицю, біля дороги головної, такі великі ланцюг зробили молитви, всі підняли руки, ці діточки зі школи і просили Бога, зупини ворога. І якраз через короткий час ворог відійшов від наших тут області. А то було таке, ну, дуже сильне свідчення. Про якісь трудності я зараз не згадую. Може, тому що мені добре зараз. Як буде мені трудно, то згадаю всі трудності.
Добре, гаразд.
Проте мені добре.
Проте духовний шлях ви туруєте, йдете духовним шляхом, уже 40 років крокуєте за Богом і з Богом, і виконуєте своє покликання і свою місію. Про духовну боротьбу хотів би запитати. Сьогодні, в цей час бойових дій, мабуть, жодної родини в Україні немає, якої б не торкнулася ця війна. І багато християн слухають Радіо Марія і разом із нами також навертаються до Бога. І як на вашу думку, в чому полягає сьогодні в українському суспільстві, ну, можливо, проблема духовного зростання? От що це за такі виклики, чи що це за явища, які заважають нам щиро навертатися і приходити до Бога, змінюючи своє життя?
Ну, та ситуація така для нас всіх трудна. Да? Одних більше, інших менше. Кожна смерть, з якою ми зустрічаємося, чи похорони, як я, війни ховаємо, це дуже болюче, так? Пам'ятаю, як ми ховали в Гвоздаві одного нашого парафіна, то мені так смутно було довгий час, як появився тільки біля могили, мені так плакати хотілося, але велика біль, але одночасно я не людина, яка не має надії. Мій Господь також був розп'ятий, поховав його, але він воскрес, Христос воскрес. І мені здається, що це саме головне, що ми, як віруючі, маємо надію. Що робиться трошки, як я дивлюся, інформація про війну і про все, що ми бачимо. Вона часткова тільки. І ми піддаємося трошки таким керуванню нашим знанням. Коли дивимося на ту інформацію, ми, якщо ми віддалімося від Бога, не слухаємо Його слова, не ходимо на службу Божу, то ми можемо бути обдурені, як так сказати, обдурені світом, який не має надії. І він нам тільки покаже ту одну частинку видажень. Крім того, ну, є багато людей, які зацікавлені тим, щоб у нас маніпулювати нами. І тому я вважаю, що помилкою є кожен день так багато дивитися всієї інформації, які робляться в світі чи на війні. Це велика помилка і страта часу. Трошки треба знати, але треба насправді більш до Бога звернутися, Його Слово слухати, бо Його Слово вічне, незмінне. Треба мати час на особисту молитву, на свою родину і робити те, що ми можемо робити тут, де ми знаходимося. Зрозуміло, що деякі мають особливі такі покликання під час цієї війни, щось доброго зробити, також треба слухати. Але то можемо більш почути на молитві, чи в читанні Слова Божого, чи коли ми насправді відпочиваємо, а не постійно тільки дивимося, що хтось проклинає там, чи повторює якісь слова когось іншого. Це дуже шкодливо для нас. Мені здається, що більше мусимо мати такі, називається, гігієна психічна. Час на відпочинок, на сон, на бути з рідними, доцінювати ту ситуацію, тих близьких людей, які сьогодні поруч з нами, ну і не віддалятися від храму, де живий Господь є, і він має відповідь на всі запитання. то я не знаю, що відповів на це чи ні.
Отже, ще одне запитаннячко до вас. З'явилося сьогодні багато пророцтв, і помітно, що, наприклад, в YouTube-каналі високий рівень цікавості ось пророцтвами або, наприклад, пошуком якогось містичного пояснення того, що відбувається в Україні. Ваш погляд, ваша думка щодо, власне, таких досліджень християнина. Ось. Або, наприклад, астрологічні прогнози буває, і там по 100, по 200 тисяч переглядів. Видно, що суспільство шукає відповіді, і люди цікавляться в такому, знаєте, в духовному напрямку, але, ну, от, власне, не завжди це християнський напрямок. В чому небезпека, на вашу думку? І в чому...
Я вже з дитинства знав, що не читаємо хороскопів. Та з дитинства знав, що це маніпуляція. І святий Августин також про це вже писав в 4-5 столітті. А є багато людей, які ще на ту пастку піддаються, впадають в цей світі і дозволяють собою маніпулювати. Я вважаю, що це маніпуляція. Перед всі ці предсказання, видіння. У нас в Кармелі ясно святий Ян від Христа сказав: Бог через свого Сина Ісуса Христа дав нам явлення всього, що нам потрібно до спасіння. І треба триматися Євангелії, його навчання. І не піддатися якимсь там новостям, видінням, якимсь об'явленням. Звичайно, бувають такі явлення, які церква підтверджує. Але так багато вже явлень і правдивих, які диявол може використати, яка людина може собі продумати. І тому, ну, я вважаю, що, ну, крім того, що це гріх довіряти тим всім предсказанням і гадалкам, бабкам і гороскопам, ну, то крім того, шкода часу, бо він занос нас водить постійно. Краще взяти Євангелію, почитати, що Бог говорить, бо Бог на ту тему також багато чого говорить. А ми взагалі не слухаємо того, який все знає. Не знаємо, поки що так все.
Дякую за відповідь, друзі. Дякую вам, отче, за відповідь. І сьогодні у програмі «Люди справи» з нами отець Максимиліан Подвіка з ордену кармелітів босих. Слухачі дивляться нас і слухають, і коментують. Пані Анна пише: «Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу». Дяка Богу за гарну розповідь, миру, здоров'я, Божих благословінь. Також пані Людмила пише: «Вітаю вас, отче, пам'ятаю, як ви були в Шепетівській парафії і приймали наших вірян, в числі їх і я, в спільноту скапулярія Матері Божої Бердичівської. Кожного вечора молимось разом із вами, Розарій. Бажаю вам нескінченної Божої благодаті, опіки матінки Всесвіту, довгих і праведних років життя». Ось пані Людмила пише вам. Також, друзі, продовжуємо далі коментувати. І вітання з Бердичева, пише пані Людмила. «Дякую Богу за все, у тобі вся моя надія і опора. Марія, натхнена нашою розповіддю», пише таке. Також вітання від слухача з іншої країни, пише: «Доброго дня всім католикам України, благословення». Пані Ніна дякує Богу за дар вашого життя, за дар священства. Ви, отче Максиміліане, змінили життя всієї моєї родини. Дякуємо вам, що ви є в нашому житті. І Альона пише: «Радіємо, що бачимо і чуємо зараз нашого отця Максиміліана. Олександра, дуже приємно слухати вашу розповідь, повчальну для усіх». І хтось намагався потрапити в ефір. Хтось намагався потрапити до нас поспілкуватися. Проте, отже, як розпізнати покликання своє? Із вашого особистого досвіду, як зрозуміти, що Бог мене кличе саме в якомусь вірному напрямку, що це Бог говорить, що... Або, наприклад, для людей, які ще не розпізнали покликання, як, на вашу думку, розпізнати, в якому напрямку рухатися?
Покликання йде від Бога, так? То Бог також зацікавлений тим, щоб нам дати пізнати це покликання. Це не тільки я там шукаю або ховається, ховає переді мною це моє майбутнє. Навпаки, Бог зацікавлений, щоб я відкрив це своє покликання. Воно десь мені є, як Біблія каже, що Бог навіть кличе з лона материнського до чогось. Маємо якісь таланти, здібності, щось нам легко дається, що ми любимо робити. Те покликання, воно в нас. Воно в нас. Але треба також послухати себе. Я вважаю, що молитва за розпізнання покликання дуже важлива. Я десь, може, з 17-го року життя молився кожен день про розпізнання покликання. Якщо Боже хоче, щоб я мав сім'ю, покажи мені, так? Приготуй мене. Якщо хочеш, щоб я там був священником, також покажи. Якщо хочеш, щоб я там... Була така чудова молитва, така, ну, я даю Богу, представляю Богу готовність, і та молитва мені також приготувала до того, щоб потім, коли я став лицем к лицю з Богородицею, з маленьким Ісусом, то я услышав це. Оце злякався, як каже. Але потім повернувся. І ще раз запитав, то насправді? Чи дійсно так? Ну, але я думаю, молитва, слухання і ніколи треба тиша, щоб не бути постійно в інформації, не постійно бігати. Треба мати час для реколекції якісь духовні, в тиші. Чи інколи навіть в якійсь хворобі людина може розпізнати своє покликання. Коли якраз має тишу. Ну, але то, що головне, напевно, то є то таке переконання, що ти сам би хотів зробити, що тобі подобається, що ти любиш робити, які ти маєш такі, ну, таланти, здібності. Мені здається, в ту сторону.
Дякую за відповідь.
І може теж такі потреби людей, це також, я бачу, що я побачив Україну, які мало священників, я знаю, я хочу, так? Але покликання було раніше, вже 7 років раніше. А це була яка така остаточна децизія, рішення.
Дякую вам, отче. Слухач з нами на зв'язку. Слава Ісусу Христу, стиште гучність приймача. Звідки телефонуєте, як вас звати?
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу.
Олексій Київщина, постійний слухач. Ярослав Євашкевич, отче, коли сказав, є речі, про які ми прагнемо забути, тому ховаємо їх у непроглядну тьму. Про що йдеться? Нікому не секрет, що на початку 90-х років авторитет католицької церкви і латинського, і українського візантійського обряду, він зріс завдяки великому авторитету покійного святого папи Івана Павла ІІ. На сьогоднішній день ми цього від папи Франциска не бачимо. І в мене питання, чи не можна обрання Франциска і його діяльність папи Франциска вважати початком падіння, великого падіння під великим кутом авторитету католицької церкви. І не тільки тому, що він закликав Україну викинути білий прапор, а тому, що він закликав таку гадоту, як гомосексуалістів, назвати братами і сестрами. І чи не буде в майбутньому отче соромно католицькій церкві за такого папу, як було соромно за втрачення діли Жанни д'Арк після 450 років, потім її оголосили святою, і мені здається, це було дуже нещиро зроблено. Дякую.
Дякую. Дякую. Запитання від слухача. Чи можна вважати служіння папи Франциска початком падіння Римо-католицької церкви під таким великим кутом нахилу?
Ну, треба сказати, що Ісус сказав, що католицька церква не промине. Тобто немає падіння католицької церкви такої. Служіння папи Римського Франциска, я не суддя папи Франциска. Я не суддя його слів. Я простий слуга Божий, і я хочу слухати, що говорить папа, і розуміти його, попробую робити. А мені не подобається маніпуляція також його словами. Ну, я не вважаю, що то, що папа Римський каже, то є, чи як живе, що це є якийсь початок падіння католицької церкви. Хоча, можна сказати, деякі речі так і не зрозуміли для мене ще, деякі речі. Ну, а я хочу далі слухати, що папа Римський мені скаже, якщо треба. Ну, і молюся кожен день за папу Римського і за єпіскопу, молюся за приятелів і за ворогів. Але, напевно, Ісус каже, я не прийшов вас осудити, а спасти. Я не збираюся судити когось, тим більше Папу Римського. Я цього не буду робити.
Угу. Ви неодноразово наголошували про, от протягом нашого спілкування на розпізнанні маніпуляцій. От ви ідентифікували так протягом розмови, що в новинах можуть бути маніпуляції, що інколи маніпулюють різними посилами. На вашу думку, чому важливо розрізняти маніпуляції і чому і як цьому навчитися?
Маніпуляція почалася вже в раю, коли диявол підступив до Єви і каже, це правда, що вам не можна їсти з ніякого дерева? Неправда, тільки з того дерева. Помремо, не помрете. Починається цей обман такий. Хтось має якийсь такий намір і хоче нас обдурити, пробує нам казати, показатися як приятель, а насправді це Бог. І то розпізнання духовне, про які кажуть святі Ігнацій Лойола, Ян від Хреста, інші святі, які розповідають, розпізнання духа, розпізнай духа. Чи початок з добрості, середина і кінець. І ми повинні розпізнавати духа, а не піддаватися когось, всьому, що нам кажуть. Бо нам всім цікаво, що з тою війною, коли там в Росії там закінчиться, коли там Путін помре, то всі би хотіли, так? Але хтось нам і так керує, розповідає нам так, що ми тільки тою війною жили, а навіть не війною, незвісно, чим, які почуття нам розбуджують в ту сторону, в яку вони хочуть. І тому я вважаю, що не можна віддавати свої волі іншим. Бог нам дав свободну волю і розум, щоб ми користувалися ним. І тому мусимо мати якісь такі границі, наприклад, користання з інформації, масової інформації. Треба мати границі. Я вважаю, наприклад, на свята треба робити свято, відпочинок від всіх тих інформацій. Завтра свято Святого Йосифа, можна виключити всі інтернети з тими інформаціями про війну, посвяткувати хоча б Святого Йосифа, відпочити трошки, щоб з дистансу подивитися на то, все, що робиться. Ну, а ворог не спить, і не тільки диявол, але люди хочуть використати таку щирість, доброжитливість, наївність, може, людей. Ну, і використають. Так було за всю історію людства.
Що ж, отже, дякую вам за щиру розмову і за ваше свідчення. Час минає швидко, і ми вже маємо завершувати. 30 секунд. Що би хотіли побажати нашим слухачам та глядачам, які зараз дивляться нас і слухають?
Перед усім побажати вам хочу одного. Щоб ви любили Бога всім серцем, всією душою, всіх своїх сил, а ближнього як самого себе. Бо це перша, найважливіша заповідь. І зі щирого серця вас благословляю, щоб ви також були здорові, безпечні, і щоб не піддалися маніпуляції. Я вас благословляю в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
Амінь. Дякую вам щиро за чудову розмову. Дякую за те, що, власне, погодилися і поспілкуватися з нами. І сподіваємося, що вам, шановні радіослухачі, сподобалася наша розмова. Запрошуємо, друзі, вас, коментуйте, пишіть нижче, що ви думаєте про, от, власне, про покликання, чи розпізнали ви вже свої покликання, чи, можливо, вам іще потрібно для цього. Що ви думаєте про нашу розмову, що взяли для себе і за що можна було б Богу подякувати. Це була програма «Люди справи». І з нами в ефірі отець Максиміліан Подвіка, вікарій парафії непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії в Бердичеві. Дякую вам, отче, і до наступної зустрічі в ефірі Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
Це була програма «Люди справи».
«Люди справи».
Зустрінемось!